Қытай үкіметінің ұйғырларға қаратқан сиясы бастыру шәркетлері ұмамилік түсіне еліп атқанда, дүнияның арқасы жәлдердіке ұйғырлар ұқшаш болмаған шекілдерді өздерінің бұныңы болған ғазевін ішпаділімекті. Әні шүйқыл париятлердің бірі 22 июн күні кәчқұрын Америк Қошми Штатлары президентлерінің ұлтырақыла қызмет бинасы болған Ақсарайның алдыдеке Лафайет Чемлікда шам еқіп намайыш қылы шекілді өткізілді. Америка Уйғур бірләшмесі білен Уйғур Инсан Мәқтері құрлышы тәшкілатының бірләшме сайып қалықыда өткізілген бұ намайыш яқыдеке еланды көрістілішіше, бұ қытымқы париятті Уйғурлар диярдеке үгініш мәркізе намыда мәвжуд болуатқан еғывіліш лагерлерға 1 миллиондан артық Уйғурның қамалғылығыны техім көп кішілерге білдіріш. Мухаджиреттеке Уйғурлардың бұл қыл қанунсыз қылмыштарға болған ғазап нәпіртініш барлыш. Әмді бұл үзілінішінің қатерлік ақыретіні ені бір қатым Ақсарайдеке алақыдар шәқсілерінің ядығы сөйліш мақсат қылынған. Кәт сағат 7:30-да Америка Уйғур бірләшмесінің рәйісі Илчат Хасен бүгінгі фаариетінің мұр дайынғыдай Шырқы Түркістан маршы білен башындығылығын білдірді. Марштин кейін Илшат Хасен Дүния Уйғур құрылтыйының али рәхбірі Рабия Қадыр ханымны сөз қылышқа тәкліп қылды. Рабия Қадыр ханым сөз әліп, нөвәтті Уйғырлар диярды ке сиясы бастырушыларда өсмірлергіце бұның ұжым нишаны болуат қалдығыны. Бұ ғалат давам кіні версе, Қытай Компартиясының бұл қыл зиянкештігі пат яқында түткіл инсамият үшін бір ұйғыр балай апатке айлындығылығын тәкітледі.
Уйғыр халқының көзіден қан вән яш еқуатыды. Бұ еқуаттан қан әм яш дүниядеке сиясы олылар мұшында қырылатқанды қарап туғалығы бір намыс. Бұланың шәрпігі намыс, дүниағы намыс. Бүгін біздің бешімізге келген бұл күн әті дүнияның басқа жерлерге келеді. Қазір дүнияның қайсы еріде 100 мыңлыған бауақтын татып 10 яшкіше балыла лагері бар.
Бүгінгі париетке қатнышқа келгендерден халықара Тибет әріксінің вәкілі Дәнчур Гетсу ханымы сөз еліп, Тибетлер ва ұйғырларының ұқшышлы Қытай Компартиясының өкімралықыда изіліп отқалдықыны. Залым Қытай өкіметінің сансызлыған кішілеріне ғаятыдың айырған болсымы, бұл кішілерінің рухи әрқачан кейінкілеріне илхамландырып келіп отқалдықыны. Шынандек әққаниетіне асас қылған ұйғыр давасы ва Тибет әріксінің чұқым ғалыбы қылдығалықыға ішенші барлығын білдірді.
And I know the suffering in East Turkestan is also unbearable.
Бұл қытымқы намайшыға келгенлер арасыда яна Қытай демократшыларының вәкілдерімі бар болып, шылар қатарыда Америкедеке Құқыралар күші тәшкілатының мәсулдерден Хәлиян Чауму отырға чықып сөз алды. Бұл сөзді өзінің Қытайдеке вақыттарда әмлек білен өзгертіш орынды. Сиясы үйініш лагерда болғалықын. Шыңа бұл хадислерінің қанчылік вәхші болғалықын түшінді алықын. Шу сәбептен өзінің арқачан ұйғырларының бұл қылдеке пағалеттеріні қолайдығалықын
өлді. Is our suffering. Your persecution is our persecution. Your repression is our repression. We will work with you. We're standing with you.
Шынан кейін бүгінгі париетке іштірат қылғанлар бірлікте
шоу. China shut down the concentration camps.
China shut down the concentration camps.
China release our sisters.
China release our sisters.
Бұларына Қытай еңгөліш лагерлерін тақылдасын. Қытайдікі тұтқындарымыз қойып берілсін. Ұйқыңны аш, Америка. Шырқы Түркістанға үйірлік, ұйғырларға үйірлік дегендік шуар садамыры бірер сағат кіше Ақсарай әтрапыда жиранып тұр.
U.S. speak up!
U.S. speak up!
Freedom for Uyghurs!
Freedom for Uyghurs!
Freedom for Uyghurs!
Freedom for Uyghurs!
Freedom for Uyghurs!
Шуардың кейін көпшілік алдын таярланған шамларын тұтастырып, нәтчі онлыған шамларыны көтергенеке, ұйғырлар диярдеке сиясы бастырышынан қорбалдар бұркеті олатқан тонуш вән натонуш кішілеріне сүкітті әсілді. Арлықта бүгінке намайыш үшін ерақ ерлердің кәлгенлердің бір болған Майра ханымы сөз еліп, өз арзусыны баян қылды.
Assalomu alaykum qadrli qarindoshlar. Bugun dunyoning hamma yerda Uyg'ur qarindoshlarimiz qo'zg'ulib, shu kamplarda vatanimiz aziz tuproqlarida o'zining kindikdan to'kilgan yerlarda azob uqubat ichib imrayotgan xalqimizning ovozi bo'yapmiz. Endi bizmi Kanadadan bir necha qarindoshim o'g'lim bilan mushu ovozlaringizga ovoz qo'shish uchun shundoq oldirab Көпчілік білі келіміз десімі ұлағы қармай еміп келдік бүгін әмді. Ұлағымы ақымыздың давамлық ұлышып келіді. Әнді асады ұлағыдыр балымыз әмді. Оғылымыз шында яқшы пағалиятын ұйыштыру етіп тіке біздің яшыларымыздың ол бізлерінің хаячаңыз салды. hürmetlik bizimki reislerimiz, Rabia Hanım anımız, bizim davayımızın şimdi yukarı seviyede kütürüp bugün geçi kevatıdır. Ama yani ulaşıp çıldıran evlatlarımıza ihtiyacımız var da bizden hayacan sağan neyse manım şu. Bunun dinkin tekimi köp kırındaşlarımızın ki avazlı verişini milletimiz için şünçilik kanla ikvatıdır. Kolumuzdan neyimi kese şunu kılışını arzu kılma men hem şu sette.
Namayiş aralığında Uyghur İnsan Hakları Kuruluş Teşkilatı'nın müdürü Ömer Qanat bu vaqtda ziyaretimizni qabul qilib, bugünkü namayiş ishtirokchilarining g'arb dunyosida bir qadar keng umumlashgan sham yiqish orqali ma'lum da'vo ishlarini qo'llashdagi usulni qo'llanganligini bildirdi. Shuningdek, kishilarga tanishlik bo'lgan mushunda usullar orqali Uyghurlarning ahvolini tashqi dunyoga anglatish usulini qo'llanganligini ta'kidladi.
Bu g'arb dunyosida eng ta'sirli metod shundoq sham yiqib, bu inaqa o'zingki noroziligini ifodalash qurbonlarni xotirlash nimasi. Buning da bu bir iliq bir metodni ishlatdik. Mushu metodni xalqimizning ovozini tixmi yaxshi shaklda to'g'rilamiz. Mana mayadmi ko'rdingiz o'zingiz, bu shomni yiqib turgandikin, bu oloydi bir nima turadi ekan. Bu xalqlar bizga noyita jiq diqqat qo'zg'idi, xalqning diqqatini qo'zg'idi bu shom yiqib qolsa turgan insonlar kimdi o'zi? Lekin bu yerda o'zimiz duo qildik. Allohdan ularning hamma shahidlarimizningki yotgan yeri jannat bo'lsin dedik. Hammasi shahid bo'ldi. Shahid bo'lganlarga duo qildik. Turmada yetayotganlarningki Alloh u azobini yengillatish uchun Allohga duo qildik. Ichimizda munojatda bo'lindik. Uning uchun buningda biz hech nima yo'qotmaymiz. Bu faqatla xalqningki, shu yerli xalqlarningki boshqa bir madaniyat bo'lgan, boshqa bir urf odatga ega bo'lgan, boshqa bir madaniyat va kulturga ega bo'lgan millatlarning diqqatini o'zining masalamizga qo'zg'ash uchun ishlatgan bir usul.
Oxirida Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Elshad Hasan ziyoratimizni qabul qilib, bu qatimqi namoyishning Xitoy elchixonasi oldida emas, balki Oqsaroyning oldida bo'lganligidagi sayohatlar haqida to'xtaldi.
Men buron bir namoyishni asosan shu Xitoy elchixonasining oldida, undan keyin uyadim Washington shahriga yurish qilish. Shu usulda yetib ham judar ketimdiki Oqsaroyning oldini kashni tanlash bu bo'lsa shu g'arib kuchlarmi umumi qudul qilgan kashflari shu sham yondirish shu orqali qurbon bo'lganlarga shiitlarni aslash hamda shu yerdagi turmada lagerda yetayotganlarga estash bildirish birlik ittifoqni bildirish ham shuni bilan birga navbatdagi vaziyatda Oqsaroy naq Amerikaningki hokimiyatning beshi bo'lgan prezidentningki o'jiramdi. Shu yerda prezident o'zi ko'rmagan bo'lsa-mu, uning oildagilari, uning yenidagi yordamchilari, ularning hammasi bizning shu yerda turganimizni ko'rdi. Kunduzi ularning hammasidan xizmati va u Oqsaroyning ichida kunduzi 8 soat ichida ularga aldirash Amerikaning kundalik xizmati bilan shuninga kashfiga Oqsaroyning oldida boshqa sayohatchilarimiz yo'q vaqtida biz uyaga yig'ilib Uyg'urning ovozini anglatish ham bevosita prezidentga chaqiriq qilib Uyg'urlarga
ma'lum bo'lishicha dunyoning har qaysi joylarida bu xildagi norozilik namoyishlari davomli tashkillanayotgan bo'lib, muhojiratdagi uyg'urlar bu namoyishlarga aktiv qatnashmoqda ekan.